Katru nedēļu noteikts iedzīvotāju skaits saņem statistikas pārvaldes vēstuli par piedalīšanos darba spēka aptaujā ar aicinājumu aizpildīt anketu tiešsaistē. Mēs patiešām aicinām visus vēstules saņēmējus izmantot šo iespēju, jo tas jums saīsinās atbilžu sniegšanai nepieciešamo laiku. Būs iespēja ar vēstulē norādīto kodu mūsu mājaslapā reģistrēties un priekšā būs jautājumi, kurus citādāk uzdotu jums intervētājs pa telefonu vai jūsu dzīvesvietā, un jūs to varēsiet atbildēt paši internetā. Vienīgi tā piebilde ir tāda, ka tiešsaistē atbildēs tie respondenti, kuri šajā aptaujā piedalās jau otro vai trešo vai ceturto reizi, jo tā mūsu darbaspēka aptaujas būtība ir tāda, ka vienu mājasaimniecību pusotra gada laikā statistikas pārvalde aptaujā četras reizes. Un pirmajā reizē šī te aptaujas anketa ir krietni garāka, sarežģītāka, un tāpēc intervija notiek vai nu klātienē, vai nu pa telefonu.